Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Franța dezminte din nou orice implicare în alegerile prezidențiale din România. Ambasadorul Franței la București a susținut astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a negat categoric toate informațiile apărute pe diverse rețele sociale și pune totul pe seama Rusiei. În dosarul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon s-a extins urmărirea penală față de 4 medici ATI. În august anul trecut, două doctori implicate în acest caz au fost arestate preventiv pentru omor calificat, însă au fost eliberate de judecători după aproximativ 2 săptămâni. Procurorii susțin că acestea i-au scăzut unui pacient internat la terapie intensivă doza de noradrenalină, iar bolnavul a intrat în stop cardiorespirator. Patriarhia Română își exprimă deschis îngrijorarea și dezaprobarea cu privire la marșul Bucharest Pride, care va avea loc sâmbătă în ajunul sărbătorii Rusaliilor, și caracterizează evenimentul drept un act provocator și total nepotrivit. Suntem în stradă pentru că și noi suntem familii, reacționează Asociația Accept. Și raport dramatic al autorităților germane privind incidentele antisemite comise pe parcursul anului trecut. Zilnic au fost înregistrate 24 de incidente. În raport se vorbește și despre multe incidente în școli și universități. Campania de dezinformare la adresa Franței declanșată în România este în beneficiul Rusiei, iată concluzia ambasadorului Franței la București, Nicola Varneri, lansată în cadrul unei discuții cu presa. După o tăcere autoimpusă în timpul campaniei electorale, ambasada Franței a răspuns acuzațiilor, a dezmințit minciunile și a lămurit o serie de neînțelegeri care s-au dezvoltat pe rețelele sociale. Ovidiu Nahoi are detaliile.
Atacată puternic în timpul campaniei electorale din România, Franța a dat răspunsul prin vocea ambasadorului la București, Nicola Varneri. Acesta a precizat, înainte de toate, că în timpul campaniei electorale și-a menținut neutralitatea diplomatică, dar că a venit momentul explicațiilor. Fără a intra în polemici, fără a turna gaz pe foc, a spus el, dar făcând distinția necesară între neînțelegerile de pe rețelele sociale și minciunile deliberate. La capitolul minciuni, Nicola Varneri a menționat două dintre narațiunile lansate de extrema dreaptă în preajma alegerilor.
La prétendue visite du directeur des services secrets français de la DGSE 48 heures avant le deuxième tour de la présidentielle. Et la préparation d'un coup d'État des soldats français de Chinkou le soir du second tour, au cas où les résultats auraient été dans un certain sens.
Prima, o pretinsă vizită în România, cu două zile înainte de turul al doilea, a lui Nicolas Lerner, șeful Serviciului Francez de Informații Externe. A doua minciună, faptul că militarii francezi cantonați în baza de la Chinkou ar fi fost pregătiți pentru a da o lovitură de stat în România. A fost, spune ambasadorul, o campanie sistematică de dezinformare cu intenția de a slăbi Franța.
Nous avons donc assisté en réalité à une campagne systématique de désinformation avec à la fois des mauvaises interprétations, des erreurs et des mensonges dans l'intention de nuire à la France. Alors, à qui profite cette campagne ? À la Russie. Et pourquoi cette campagne ? Tout simplement parce que la France a contrarié Moscou depuis plusieurs mois par ses initiatives diplomatiques pour tenter d'aboutir à un processus de paix en Ukraine. Ces initiatives se multiplient. Et deuxièmement, parce que le président de la République et ensuite le gouvernement a dénoncé très clairement l'attaque hybride lancée en novembre dernier contre le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie.
Cine profită? Rusia, a spus ambasadorul. Franța a contrariat Rusia prin inițiativele ei diplomatice în sprijinul Ucrainei și pentru încetarea războiului, și tot Franța este cea care a denunțat atacul hibrid împotriva alegerilor din România din toamna anului 2024. Ambasadorul Nicola Varneri a răspuns și acuzațiilor conform cărora Franța ar fi un fel de putere colonială în raport cu România.
Je pense que si l'on interroge vos parents et vos grands-parents, si on lit vos livres d'histoire, si on visite vos cimetières militaires, qu'on regarde des tombes qui sont dedans, on voit très vite qui a attaqué et envahi la Roumanie au cours de l'histoire, qui a interdit à la Roumanie une expérience démocratique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a envahi l'Ukraine en 2022, c'est la Russie bien sûr. Inversement, Si on regarde qui a aidé la Roumanie à aboutir à son unité nationale au XIXe siècle, si on regarde qui est venu aider la Roumanie pendant et juste après la Première Guerre mondiale, qui s'est porté volontaire pour venir aider la Roumanie et devenir nation cadre de l'OTAN en 2022, qui protège la Roumanie à Capoumidia avec une batterie de missiles antiaériens, qui propose à la Roumanie de bâtir ensemble une industrie de défense, de nouer des partenariats, et en dehors du domaine de la défense, qui a aidé la Roumanie récemment à entrer dans l'espace Schengen et qui l'aide aujourd'hui à se préparer à entrer dans l'OCDE, c'est la France.
Întrebați-vă părinții și bunicii, a spus ambasadorul. Uitați-vă la cimitirele unde sunt îngropați cei căzuți pe câmpul de luptă. Cine a invadat România? Cine a interzis României o experiență democratică după al doilea război mondial? Cine a invadat Ucraina? Aceasta este Rusia. Cine a ajutat România în secolul al XIX-lea pentru crearea statului național? Cine a ajutat România în primul război mondial? Cine a devenit națiune cadru a Alianței Atlantice în 2022? Cine protejează România la capul media? Cine a sprijinit România pentru intrarea în spațiul Schengen? Cine sprijină România pentru accederea în OECD? Aceea este Franța. Rusia, spune ambasadorul, îi acuză pe alții de ceea ce chiar ea face. Este o veche tehnică rusească. Dacă cineva a colonizat România în istorie, aceea a fost Rusia, nu Franța, a conquis diplomatul.
Or, je crois que on a vu tout à l'heure que si un pays a envahi et colonisé, entre guillemets, la Roumanie, dans l'histoire, c'est la Russie. C'est pas la France.
Ambasadorul Nicola Varneri a explicat și o serie de neînțelegeri care au fost speculate pe rețelele sociale.
Ma visite à la Cour constitutionnelle, quelques visites en province, aux autorités locales, à une chambre de commerce locale, à trois alliances françaises que je n'avais pas encore rencontrées, à des business marathons organisés par la CCIFR, la chambre de commerce, ou des visites d'entreprises françaises ou franco-roumaines, ainsi qu'une vidéo sur les pompiers sortant d'ici même de l'ambassade et pris pour des gendarmes.
Vizita la Curtea Constituțională din 5 martie a fost ocazionată de pregătirea congresului celor 35 de curți constituționale francofone desfășurat la București. Deplasările în provincie au fost prilejuite de evenimente de afaceri ale Camerei de Comerț și Industrie franceze în România, CCIFR, întâlniri cu alianțele franceze din trei orașe și vizite la societăți cu capital francez sau franco-române. Dacă suntem atacați pentru asemenea lucruri, aceasta arată cât de intensă este relația româno-franceză, a spus ambasadorul. El a precizat că, în perioada preelectorală și în campanie, ambasada nu a dat indicații de vot societăților franceze, nu s-a implicat în campania electorală și nu a dat instrucțiuni autorităților române. În fine, Nicola Varneri a lămurit și o altă confuzie intens circulată pe rețelele sociale, cum că Franța ar fi deplasat efective de jandarmi în România pentru a reprima protestele în urma interzicerii candidaturii lui Călin Georgescu. În realitate, oamenii în uniformă care au fost filmați și fotografiați ieșind din clădirea ambasadei erau pompieri veniți la un eveniment româno-francez. Cât privește afirmațiile șefului Telegram, Pavel Durov, cum că autoritățile franceze i-ar fi cerut să blocheze mesaje conservatoare din România, ambasadorul a spus că acestea au fost dezmințite imediat de către Paris. Probabil că fondatorul Telegram are o reglare de conturi cu autoritățile franceze, a spus ambasadorul.
Viitorul guvern va trebui să reducă mai întâi cheltuielile și de-abia apoi să ia în calcul majorarea unor taxe și impozite. Iată ce spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care precizează că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns încă la o înțelegere privind reducerea deficitului bugetar. Cioma Botond i-a explicat lui Cosmin Rușcior viziunea UDMR.
Nu putem să avem majorări de impozit înainte de a avea abordare cu reducerile cheltuielilor statului. Deci prima dată trebuie să reducem cheltuielile statului și dacă vedem că aceste reduceri ale cheltuielilor nu sunt suficiente pentru a ajunge la un 7%, trebuie să ajungem, avem și un acord cu Comisia Europeană, până la sfârșitul anului deficitul bugetar trebuie să fie undeva pe la 7%, trebuie să reducem în jur de 30 de miliarde de lei cheltuieri ale statului. Dacă prin anumite măsuri care vizează reducerile, deci aceste măsuri nu sunt suficiente, atunci eventual ne putem gândi la o reformă fiscală, să spun așa.
Dar aveți o misiune foarte complicată, domnule Csomó-Botond, pentru că aveți de redus deficitul, așa cum bine spuneați, în acest an, de la 9% la 7%. Asta înseamnă 2% în mai puțin de o jumătate de an, pentru că prima jumătate a anului practic s-a pierdut, întrucât focusul, am văzut, și logic pe undeva, a fost pe alegeri, evident. Cum puteți să evitați în acest moment o eventuală majorare de taxe și impozite? Pentru că pare că în 6 luni nu veți putea să reduceți aceste cheltuieli doar prin tăieri pe aici pe acolo. E nevoie de măsuri ferme, dure, radicale.
S-ar putea să aveți dumneavoastră dreptate. Eu nu sunt un specialist și nu am toate datele pe anumite sume sau numere exacte, dar eu cred că dacă începem cu mărirea impozitelor și populația, cetățenii, nu văd că avem totuși măcar o determinare în sensul să reducem cheltuielile statului și sigur, nu spun că trebuie să reducem de la sănătate sau de la educație, dar cred că trebuie să facem o analiză pe instituțiile statului și să vedem unde se pot face anumite reforme și unde se poate reduce aparatul de stat.
De ce nu ați făcut aceste chestiuni până acum? Aceste reforme, aceste restructurări ale instituțiilor statului, ce v-a împiedicat să o faceți?
E o bună întrebare. Eu cred că deficitul anul trecut a crescut nu numai din cauza faptului că avem un aparat de stat în anumite domenii supradimensionat, au fost și acele majorări care s-au făcut în 2024, știți și dumneavoastră, la angajații de la stat și sigur și au fost majorate și foarte multe pensii. Noi am fost de acord cu aceste majorări, mai ales la pensii. N-am fost atunci la guvernare, UDMR-ul n-a fost atunci la guvernare, dar totuși trebuie să existe cumva un echilibru în această abordare a chestiunilor bugetare, pentru că dacă n-ai un echilibru, ajungi în asemenea situație. N-am avut, din păcate, trebuie să recunosc, nici UDMR-ul n-a putut să-și impună voința în anumite ipostaze înainte de 2023, când discutasem deja atunci că în 2024 poate că vor avea loc anumite majorări în domeniul de majorări salariale la angajații de la stat și eventual majorări de pensii. Noi de vremea aceea am spus că atunci ar trebui să echilibrăm, să vedem ce reforme putem face în domeniul aparatului de stat, să vedem unde putem reduce din personal.
În viziunea UDMR-ului, de unde puteți face anumite economii la bugetul de stat? Vorbeați de anumite reduceri de cheltuieli, de restructurări, asta va presupune cu siguranță și anumite concedieri. Dar nici nu pot să concediezi așa la grămadă, adică sunt anumite instituții ale statului care au deficit de personal și altele unde poate că există prea mulți angajați care, cum s-a spus, taie frunză la câini. Cum face valoarea asta?
Păi face valoarea pe fiecare instituție în parte.
Dar asta
și
ți-a timp.
Nu faci burtologie crasă.
Asta păi ți-a cum? Timp.
Ia timp, eventual. Sigur că ți-a timp. Nu poți să faci chestia asta de pe o zi pe alta. Deci nu se poate face așa cu un heirupism. Că heirupismul nu va aduce rezultate.
Da, dar cum spuneați, aceste evaluări durează, ceea ce înseamnă că nu veți putea să obțineți niște economii pe termen scurt, pentru că nevoia de bani la buget e acum.
Absolut, atunci dacă nu să putem, atunci trebuie să vedem ce alte măsuri putem lua să aducem bani la bugetul de stat.
Credeți că domnul Ilie Bolojan este soluția cea mai potrivită pentru postul de prim-ministru?
Eu nu vreau să avansez un nume, noi am spus că noi la acceptăm pe domnul Bolojan. E o persoană serioasă, are și determinare. Noi îl acceptăm. Nu vreau eu ca deputat sau lider de grup de la UDMR să avansez acum un nume în toiul negocierilor. Este atributul constituțional al președintelui să facă acea desemnare. Vom vedea, dar noi, dacă m-ați întrebat despre Ilie Bolojan, noi l-am acceptat. N-avem niciun argument împotriva domnului Ilie Bolojan.
Pe de altă parte, același domn Ilie Bolojan nu prea pare să fie pe placul celor de la PSD. Ce vă faceți dacă socialdemocrații refuză să intre în viitorul guvern?
Ar fi o situație plăcută, pentru că vorbea și dumneavoastră de măsuri dure. Și dacă trebuie să iei măsuri dure, totuși ar trebui să avem un guvern care să aibă o majoritate în Parlament. Pentru că fără majoritate în Parlament, sabia lui Damocle e peste capul tău totdeauna. Pentru că se introduce o moțiune de cenzură și pică guvernul.
A fost liderul deputaților UDMR Cioma Botond. Mulți cercetători ieșeni sunt revoltați și se întreabă dacă salvarea bugetului vine de la un domeniu care are finanțare de sub 1% din produsul intern brut. Ministrul Educației Daniel David a anunțat că a început evaluarea tuturor institutelor de cercetare și a unităților de cercetare, dezvoltare, inovare din sistemul național, o analiză care, potrivit ministrului, va duce apoi la reorganizarea domeniului. Liviu Brătescu, istoric cercetător la Institutul de Istorie Adexenopol din Iași, spune că, în cazul lor, Academia le asigură doar salariile, dar documentarea sau cercetarea în arhive din țară și din străinătate se face din resurse personale. A documentat subiectul corespondentul RFI la Iași, Violeta Cincu.
Aș pleca de la faptul că întotdeauna am fost un adept și am crezut cu sfințenie în faptul că nu poți transmite informația, deci nu poți preda dacă nu o creezi. Evident, adică nu poți fi doar un simplu, să spunem, profesor care predă fără să creezi această informație.
Rectorul Universității Tehnice din Iași, Dan Cașcaval. Ministrul Educației a anunțat că a început evaluarea tuturor institutelor de cercetare și a unităților de cercetare, dezvoltare, inovare. O evaluare care, potrivit lui Daniel David, va duce la reorganizarea arhitecturii și mecanismelor fundamentale ale Sistemului Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare. Rectorul Universității Tehnice din Iași, Dan Cașcaval, spune că sunt multe institute de cercetare mici, fărmițate. Mai mult chiar, competiția pentru finanțări trebuie să fie mai deschisă.
Foarte multă lume are senzația că, domnule, se pierd bani în cercetare, cercetarea este o gaură neagră. Da, este o senzație pe care au cu toții, pentru că toți se așteaptă ca în urma cercetării să iau rezultat imediat. Să-l vezi, să-l știi și să spui, da, domnule, uite, am dat banii cu un motiv și uite că banii s-au întors la noi sub forma unui rezultat palpabil. Numai că întotdeauna, în multe situații, de altfel, cercetarea presupune, în primul rând, două aspecte. Cercetarea fundamentală care duce la o dezvoltare în cunoaștere pentru un anumit domeniu, pentru anumită știință. Cercetarea aplicativă, care, evident, se duce în domeniul strict aplicat. Deci a unui produs, a unui serviciu, a unui program și așa mai departe. Toate acestea nu poate să apară peste noapte. Eu nu spun, și ferească Dumnezeu, nu spun că toate institutele de cercetare, toate centrele de cercetare, toate organismele de cercetare produc ceva, lucrează ceva, cercetează ceva sau justifică banii, să spunem așa. Dar senzația că cercetarea, la modul general, este o gaură neagră, este total nefondată. Este adevărat că una dintre măsurile pe care și eu o agrez și sunt de acord cu domnul ministru, este faptul că există foarte multe centre de institute de cercetare și fărămițate, dispersate, fragmentate, care s-ar putea reuni într-un institut mai mare. Din punct de vedere administrativ, costurile ar putea să scadă, ar deveni și mai eficiente din punct de vedere administrativ și chiar din punct de vedere al cercetării. Există o colaborare directă, fără să fie, să spunem, restricționată de două institute diferite, cu personalitate juridică diferită. Deci o colaborare directă în cadrul același institut, practic rezultatele pot fi mult mai bune. Deci sunt de acord cu aceasta și sunt de acord de asemenea cu o competiție mai, să spunem, mai puternică, mai deschisă între institutele de cercetare pentru finanțare.
Rectorul Universității Tehnice din Iași, Dan Cașcaval, a explicat că există o finanțare de bază care menține pe linia de plutire institutele de cercetare. Apoi urmează finanțarea prin granturi, la care participă universitățile și oricine are o activitate de cercetare, dezvoltare. Dan Cașcaval consideră discriminatorie această finanțare care se adresează strict institutelor de cercetare. Sindicatul Angajaților Academiei Române, filiala Iași, a publicat o scrisoare deschisă, în finalul căreia subliniază că o dezbatere privind cercetarea din România ar fi binevenită. Însă și mai bine ar fi dacă ar fi invitați și cercetătorii să participe și să-și spună punctul de vedere. Istoricul Liviu Brătescu, cercetător la Institutul de Istorie Adexenopol Iași din cadrul Academiei Române.
Știți, eu cred că cu permisiunea noastră vreau să fac o scurtă introducere, pentru că e un subiect care a devenit deodată foarte interesant pentru foarte multă lume. Pentru mine e de-a dreptul trist să văd că întreaga discuție legată de deficitul bugetar al României se reduce la finanțarea cercetării, în condițiile în care vorbim de un domeniu de activitate care are sub 1% din PIB ca alocare de buget pentru fiecare an. E o discuție falsă și niște băieți deștepți din politică, și mi-asum ceea ce spun, încearcă să ducă centrul de greutate al acestor discuții legate de deficit în zona cercetării.
Liviu Brătescu, istoric, cercetător la Institutul de Istorie Adexenopol, Academia Română, a detaliat.
În 2023 a existat un ordin al Ministerului Cercetării în care a existat o anumită metodologie aflată în dezbatere publică cu privire la realizarea evaluării institutelor de cercetare. Academia Română, pornind de la acel document aflat în dezbatere publică, a declanșat o procedură de evaluare care a fost încheiată anul trecut pentru intervalul 2019-2024. Acum, Ministerul Educației și Cercetării a dat drumul mai departe și a devenit public, practic, documentul acesta de evaluare și a declanșat, potrivit unui calendar asumat, cunoscut de către toată lumea, această evaluare. Evident că e necesară o astfel de evaluare, nimeni nu fuge de ea, cercetătorii români își fac datoria și activitățile pe care le desfășoară cu o salarizare care trebuie să vă spun în felul următor. Cel care se află pe treapta de cercetător științific 1 are astăzi în România un salar de 8.000 de lei. E un salar insuficient în condițiile în care munca de cercetare, permiteți-mi să fac această observație, nu primește nicio finanțare din partea statului român. Adică cercetătorii, dacă vor să se ducă la București sau în afara țării, să intre în arhivă sau biblioteci, fac astăzi acest efort pe cheltuiala lor. Banii, practic, pe care îi primim de la Academia Română, atât se poate în acest moment, e strict legat de salarizare.
Cercetătorul Ieșan Liviu Brătescu spune că oamenii din acest domeniu nu se tem de evaluare.
4 medici de terapie intensivă de la Spitalul Pantelimon din București au fost puși sub acuzare de procurori pentru suprimarea vieții a 4 pacienți aflați în stare gravă între 2022 și 2024. Aceștia au redus intenționat dozele de medicamente într-un moment critic, fapt care ar fi dus la decesul victimelor câteva ore mai târziu. Cazul a stârnit un scandal public între specialiștii în ATI și cei în medicină legală în vara anului trecut, când se știa doar de cazurile din primăvara lui 2020. La vremea respectivă, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a luat decizia demiterii managerului Spitalului Pantelimon, considerând că scandalul a dus la pierderea încrederii pe care pacienții o au în această instituție. Mirela Dădăcuș ne reamintește acest caz.
Mai multe percheziții la locuințele unor cadre medicale au fost făcute joi dimineață de procurori ai Tribunalului București și polițiști de la Serviciul Omoruri. Au fost emise mandate de aducere pentru 2 cadre medicale, dar și pentru alți 2 martori în același dosar. Procurorii au emis ulterior un comunicat de presă în care au prezentat cazurile a 4 pacienți ale căror morți sunt cercetate, în dosarul în care sunt suspecți 4 medici din secția de terapie intensivă a Spitalului Pantelimon. Decesele suspecte au avut loc în perioada 16 martie 2022, 4 aprilie 2024. Povestea a ieșit la iveală în august 2024, când 2 medici ATI au fost arestați preventiv. Aceștia au fost acuzați că ar fi redus în mod nejustificat dozele de noradrenalină administrate unor pacienți în stare gravă, fără să consemneze aceste modificări în fișele medicale. În sarcina suspecților s-a reținut comiterea cu premeditarea faptelor, întrucât prin prisma profesiei de medic specialist, aceștia cunoșteau efectele noradrenalinei. Faptul că această substanță este esențială menținerii unei tensiuni arteriale optime, precum și consecințele lipsei ei, respectiv scăderea tensiunii arteriale urmată de stop cardiorespirator, menționează procurorii. Prin reducerea bruscă a dozelor a fost declanșat astfel lanțul cauzal care a condus la decesul pacienților. În cursul procesului de acordare a îngrijirilor medicale, deși aveau reprezentarea faptului că decesul victimelor nu se va produce imediat, suspecții puteau interveni oricând pentru a salva viața victimei, însă nu au acționat de asemenea manieră, explică parchetul. Pe 8 august 2024, două doctorițe implicate în acest caz, Maria Miron și Mirela Păiuș, au fost arestate preventiv, fiind acuzate de omor calificat. Ele au fost eliberate de judecător după aproximativ 2 săptămâni. Alături de ele mai sunt acuzați alți 2 medici, unul pentru omor calificat și altul pentru instigare la omor calificat. Ancheta în acest caz a fost demarată în urma unui denunț formulat de Camelia Stămătoiu, director de îngrijiri în cadrul Spitalului Sfântul Pantelimon. Ea le-a relatat procurorilor că pe 10 aprilie a fost sunată de o asistentă medicală, care a mărturisit că pe secția de terapie intensivă a spitalului, de joi 4 aprilie până sâmbătă 6 aprilie, au murit în jur de 20 de pacienți, întrucât medicii de gardă pe secția ATI, respectiv Maria Miron și Mirela Păiuș, au redus cantitatea de noradrenalină sau chiar au înlocuit-o cu ser fiziologic. Potrivit procurorilor, cele două doctorițe le-ar fi ordonat asistentelor medicale să nu opereze în foile medicale modificarea dozei de noradrenalină. Asistentele însă ar fi refăcut dozele după ce cele două doctorițe părăseau secția, iar această intervenție ar fi salvat viețile unor pacienți, susțin anchetatorii. Noradrenalina este un medicament vital folosit în terapie intensivă pentru stabilizarea tensiunii arteriale în situații de urgență. Se administrează doar pe termen scurt, exclusiv la adulți și sub strictă supraveghere medicală.
Bucharest Pride este un eveniment alăturat într-un mod sfidător sărbătorii Rusaliilor, acuză Patriarhia într-un mesaj public transmis înainte de evenimentul dedicat minorităților sexuale, care marchează sâmbătă cea de-a 20-a ediție. Este un act provocator și total nepotrivit, mai ales în contextul actual marcat de ideologii seculariste și tensiuni sociale, subliniază biserica. În replică, 24 de ambasade amintesc într-un comunicat comun că respectarea drepturilor persoanelor LGBTQ nu e o chestiune de ideologie, ci de obligație legală. Andreea Oros ne spune mai multe.
Patriarhia Română își exprimă, citez, deschis îngrijorarea și dezaprobarea cu privire la marșul Bucharest Pride, care va avea loc sâmbătă în ajunul Rusalilor, caracterizând evenimentul drept un act provocator și total nepotrivit. Considerăm că evenimentul Bucharest Pride este alăturat în mod sfidător sărbătorii religioase, aceasta din urmă având o conotație sfântă pentru întreaga creștinătate. Prin urmare, Bucharest Pride este un act provocator și total nepotrivit, mai ales în contextul actual marcat de ideologii seculariste și tensiuni sociale, transmite Patriarhia într-un comunicat de presă. Tot ea mă îndeamnă credincioșii să nu răspundă provocărilor venite din partea participanților la marș. Adresăm un apel tuturor credincioșilor ortodoxi să intensifice rugăciunea pentru familia creștină, să nu răspundă provocărilor venite din partea participanților la marșul Bucharest Pride și nici să folosească un limbaj ofensator sau un comportament violent față de aceștia, fapt care contrazice o conduită demnă de un adevărat credincios al Bisericii Ortodoxe Române, se arată în comunicat. Pentru BOR, aceste manifestări provocatoare sunt dăunătoare, în special pentru tineri și pentru copii inocenți. Pentru Florin Buhuceanu, după 20 de ani de activism civic la Accept și unul dintre organizatorii primelor marșuri Pride, mesajul Patriarhiei nu este unul nou.
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române are o lungă istorie în a combate orice ține de vizibilitatea comunității LGBT, mai ales în spațiu public. Au început de la mijlocul anilor 90, cerând mărirea pedepsei cu închisoarea pentru persoanele de orientare homosexuală de la 5 la 7 ani. Au continuat apoi cu condamnări ale primului marș Pride, care a avut loc în luna mai 2005, acum 20 de ani, spunând practic explicit că nu ar trebui să fim văzuți, auziți în spațiu public, pentru că eram echivalați, eram considerați a fi un pericol la adresa societății. Dacă citiți cu atenție mesajul de anul acesta, el trebuie interpretat în aceeași cheie. suntem considerați pe mai departe provocatori, n-ar trebui să existăm în spațiu public și ca atare Biserica Ortodoxă Română și înseamnă credincioșii să nu cumva să reacționeze la apariția noastră pe Calea Victoriei, o stradă centrală din București. Echivalarea aceasta a unei comunități cu pericolul public este îngrozitoare și e cu atât mai dăunătoare când vine de la Biserica Ortodoxă Română, care ar trebui să-și îndemne credincioșii să ne înțelegem unii pe alții. Suntem parte din aceeași familie creștină, suntem copii al aceluiași Dumnezeu, avem fiecare dintre noi nevoi pe care ni le exprimăm, bineînțeles, avem revendicări, avem drepturi care nu sunt încă luate în serios în societatea românească. Astea sunt realități care nu pot fi escamotate, nu pot fi înlăturate. Niciun caz nu suntem un pericol public pentru nimeni. Nu facem un marș pentru a periclita pe cineva. Suntem în stradă pentru ca vocea noastră să fie auzită, pentru ca solicitările noastre să nu mai fie ignorate către politicieni care pretind tot timpul că societatea nu este pregătită. Când ai 30.000 de oameni în stradă cerând același lucru, cum poți spune că societatea nu este pregătită?
A apărut și un mesaj semnat de 24 de ambasade. Nici acest mesaj nu reprezintă o premieră. Totuși, ce aduce nou?
Amintește care sunt comandamentele la care trebuie să răspundă România. Vorbim de hotărâri ale justiției care nu sunt respectate de către statul român. Vorbim de hotărâri definitive date de curți europene. E foarte greu să vorbești de statul de drept, respectarea democrației, a drepturilor omului, a drepturilor minorităților, când tu ca stat nu aplici hotărâri ale Curții Europene de Justiție, ignori decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Un stat democratic, mai ales membru al Uniunii Europene, nu poate să facă asta.
Cât de important e că, iată, sunt totuși 24 de ambasade care ies cu acest mesaj public?
Este extrem de important pentru că reamintește României că e parte din familia europeană. Avem drepturi, avem și obligații față de cetățenii României, cetățenii LGBT care trăiesc în România sunt cetățeni români, cei mai mulți dintre noi merităm cu toții același respect, merităm aceleași drepturi pe care le are orice cetățean din România atunci când vorbim de pildă de dreptul la viață, de familie. Deci e un semnal diplomatic pe care îl adresează aceste ambasade și o critică pentru a ajuta România să nu ajungă în situația în care se află acum Ungaria regimului Victor Orban. Nu cred că poate fi mai explicit decât atât. România nu trebuie să urmeze Ungaria autocrată a regimului Victor Orban. Suntem într-o situație de extremă vulnerabilitate cu creșterea fascismului în România, cu creșterea extremismului, cu inegalități economice din ce în ce mai revoltătoare. Nu pot spune gaz pe foc când pretinzi că ești o instituție reprezentativă pentru România, vorbesc aici de Biserica Ortodoxă. Încă o dată este imoral și împotriva oricărui logice a statului de drept.
La ce vă așteptați sâmbătă? Să vină oameni, să fie descurajați de această tensiune în societate? La ce vă așteptați?
Sunt convins că vor fi mulți participanți. Vom vedea 10.000 de oameni, cred că va fi cel mai mare marș. Îmi amintesc de unde am început în 2005, când am organizat la asociația Accept primul marș Pride, eram undeva între 300 și 500 de oameni. Sunt convins că vom depăși 30.000 de oameni. Nu cred că un regim politic poate să ignore un asemenea semnal. Vom fi în stradă în fiecare an până ne vom obține toate drepturile.
Florin Buhuceanu, activist pentru drepturile omului la asociația Accept, în materialul Andreei Oros. Acordul cu Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay ar trebui să permită Uniunii Europene să exporte mai multe mașini, utilaje și spiritoase și să importe carne, zahăr, miere, orez și soia sud-americană. Franța se opune înțelegerii așa cum este ea în formă actuală, este susținută în schimb de Germania și de Spania. În vizită la Paris, președintele brazilian îi cere lui Emmanuel Macron să încheie acordul de liber schimb. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Dragul meu Macron, deschideți-vă puțin inima, și-a început declarația susținută în fața presei prezente la Palatul Elysée, președintele Braziliei Lula da Silva, și a continuat: acordul Uniunea Europeană-Mercosur ar putea fi cel mai bun răspuns pe care regiunile noastre l-ar putea aduce în acest context incert, născut odată cu întoarcerea unilateralismului și a protecționismului tarifar, a explicat el, referindu-se, bineînțeles, la războiul comercial declanșat de președintele Statelor Unite, de Donald Trump. Liderul brazilian promite chiar că nu își va finaliza mandatul de șef al Mercosur fără să fi încheiat acest acord, iar aici se referă la mandatul său de 6 luni pe care îl va prelua în al doilea semestru din 2025 ca președinte a pieței comune a Americii de Sud, motiv pentru care el l-a rugat pe omologul francez să ratifice acest acord. Ori Parisul se opune acordului în forma actuală, în timp ce alte state europene îl susțin, este vorba de Germania și de Spania. Pentru președintele Emmanuel Macron, acordul este bun pentru multe sectoare în acest moment strategic pe care îl trăim, dar reprezintă un risc pentru agricultura statelor europene, i-a răspuns liderul de la Paris. Și-a explicat, pentru a reduce emisiile poluante, pentru a apăra biodiversitatea, am interzis agricultorilor noștri să utilizeze chimicale în producția lor. Or, spune președintele Macron, în acest context, nu pot deschide piața unor state care nu respectă aceleași norme pe care eu le impun agricultorilor mei. Cu doar câteva ore înainte de această întâlnire, agricultorii francezi s-au întâlnit cu deputați pentru a-și reafirma opoziția față de acest acord. Agricultorii francezi contestă standardele de producție sud-americane, căci diferă de cele europene, în Brazilia în mod particular. Concret, producătorii sud-americani au dreptul să utilizeze antibiotice, își centrează producția pe organisme modificate genetic și utilizează mult peste normele europene îngrășăminte chimice. Ministra franceză a agriculturii consideră că este un acord dezechilibrat, deoarece Brazilia a obținut o clauză de salvgardare specifică pentru a-și proteja sectorul auto. În schimb, Europa nu dispune de nicio clauză similară pentru produsele agricole. Ori, spune președintele Emmanuel Macron, acordul trebuie ameliorat, trebuie lucrat pentru a exista aceleași clauze pentru toată lumea, clauze în oglindă. În altă ordine de idei, joi la Paris, președintele Braziliei a acuzat încă o dată guvernul israelian de extremă dreaptă de genocid premeditat în Gaza. Lula da Silva consideră că recunoașterea unui stat palestinian este o datorie morală, umană și o exigență politică pentru toți liderii lumii. Brazilia a recunoscut existența statului Palestina încă din 2010. Amintim și că pe 17 iunie Franța și Arabia Saudită vor organiza la ONU o conferință prin intermediul căreia se vrea găsirea unei soluții politice conflictului israeliano-palestinian. Mai spunem și că este prima vizită de stat a unui președinte brazilian în Franța în ultimii 13 ani. De partea sa, liderul brazilian l-a primit în 2024 pe Emmanuel Macron. De fapt, Lula da Silva a mai fost primit la Palatul Elysée în 2021, dar atunci încă nu era președinte.
Rămânem împreună și pentru următorul subiect. Donald Trump interzice din 9 iunie intrarea pe teritoriul american pentru cetățenii din 12 țări, justifică liderul de la Casa Albă pentru a se proteja de teroriști străini. Totodată, el impune restricții altor 7 state. Măsura a fost decisă ca urmare a recentului atac din Colorado, în care au fost vizați participanții la un marș de susținere a ostaticilor israelieni din fâșia Gaza. Acum, în ciuda acestei justificări, interdicția nu vizează Egiptul, țara de origine a atacatorului, Cristina.
Interdicția devine efectivă pe 9 iunie și se va aplica cetățenilor din Afganistan, Birmania, Ciad, Congo, Guinea Ecuatorială, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen. După cum a anunțat Casa Albă, vor fi de asemenea impuse restricții de călătorie în Statele Unite pentru cetățenii din Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela, cu excepția celor care au deja anumite vize, ori care vin în Statele Unite în interes național. Liderul de la Casa Albă susține că acționează pentru a proteja securitatea națională, interesul național și a populației americane. Dar, așa cum se poate observa, Egiptul, țara de origine a atacatorului din Colorado, nu se află pe niciuna din aceste liste. Care ar putea fi motivul, explică la microfonul RFI Steven Ekovic, este profesor emerit de politică și istorie la Universitatea Americană din Paris.
J'imagine que c'est parce que l'Égypte joue un rôle très important par rapport à ce qui se passe au Gaza et avec Israël.
Egiptul joacă un rol important în negocierile privitoare la fâșia Gaza și în relația cu Israelul. Apoi, Statele Unite susțin financiar Egiptul. Există importante legături diplomatico-militare cu Egiptul.
Il y a des liens importants diplomatico-militaires avec l'Égypte.
Președintele Donald Trump a precizat și că prin gestul său va obliga aceste state să coopereze în materie de imigrație.
Le président Trump a été contre tous les musulmans qui aux États-Unis anticonstituționnel.
Precedentul travel ban decis de Donald Trump a vizat musulmanii, ori este anticonstituțional să vizăm un grup religios ori rasial. De această dată, acest filtru imigrațional este prezentat sub pretextul controlăm imigranții și de luptă antiteroristă. Așadar, au fost găsite alte pretexte pentru a controla imigrația. Iar dacă privim bine statele vizate, observăm că avem de-a face cu un fel de rasism, este tot o expresie antimusulmană slab deghizată, dat fiind că în rândul statelor vizate, unele sunt musulmane. Ori, asta este anticonstituțional. Nu putem viza un grup religios, motiv pentru care Donald Trump își justifică acum decizia sub considerente de luptă împotriva terorismului și de control al imigrației.
Il mène cette politique dans une optique de antiterrorisme et aussi de contrôle d'immigration.
După ce criterii credeți că au fost alese tocmai aceste state? Sunt state care, în unele dintre ele, nu există niciun conflict armat deschis în acest moment.
En effet, on peut envisager à la limite une certaine précaution nécessaire.
La limită ne putem gândi la unele precauții pe care și le-a dorit la adresa unor state precum Iran, Libia ori Yemen. Dar pentru restul țărilor suntem uluiți. Posibil ca în zilele următoare să reușim să descălcim aceste liste. Cum au fost ele realizate și de ce exact aceste state se regăsesc în vizorul Statelor Unite. Dar să nu uităm că deseori Donald Trump are motivele sale personale. Pentru aceste state sunt și eu perplex. Ce înseamnă aceste excepții de călătorie? Cui exact sunt ele adresate?
Oui, on voudrait recevoir des riches. Da,
dorim să primim bogații, dorim să îi primim pe cei care au lucrat în interesul Casei Albe și, repet, în interesul direct al lui Donald Trump. Este foarte clar că Donald Trump își vede interesul personal în această decizie. Pentru el, orice are un impact financiar ori politic se poate încadra în aceste excepții de la travel ban.
Qui touche à l'intérêt financier ou politique de Donald Trump est bon pour des exceptions.
Steven Ekovic este profesor emerit de politică și istorie la Universitatea Americană din Paris. Mai spunem doar că reacțiile au fost destul de puține la anunțul lui Donald Trump. Uniunea Africană a afirmat doar că este preocupată de această măsură impusă de liderul de la Casa Albă.
Mulțumesc, Cristina. Din raportul anual al Uniunii Oficiilor Federale de Monitorizare și Informare asupra incidentelor antisemite dat publicității la Berlin, rezultă o creștere dramatică a antisemitismului. În cursul anului trecut, în Germania au fost semnalate zilnic 24 de incidente antisemite. În total, organizația RIA s-a documentat peste 8600 de asemenea incidente. William Totoc a transmis de la Berlin.
Întreaga presă din Germania vorbește astăzi despre raportul anual al Uniunii Oficiilor Federale de Monitorizare și Informare asupra incidentelor antisemite, RIAS, care a fost publicat în cursul zilei de miercuri. Titlurile sunt semnificative și exprimă o stare de fapt dramatică pe care, în urmă cu câțiva ani, nimeni nu și-ar fi imaginat. Ura împotriva evreilor crește, titrează Landshuter Zeitung. Creșterea extremă a incidentelor antisemite, titrează Süddeutsche Zeitung. Dușmăniți și terorizați, scrie Frankfurter Rundschau. Cifre record așteptate, sublinează Die Tageszeitung. Și tot așa, citările ar putea continua. Ceea ce au documentat autorii raportului RIAS pentru 2024 întrece orice imaginație, iar ura antisemită poate fi identificată în toate partidele și în toate straturile societății. Această explozie, reliefează cei mai mulți comentatori, s-a produs după atacul terorist al organizației Hamas din 7 octombrie 2023. Față de anul 2023, s-a înregistrat o creștere enormă a unor incidente antisemite, cu 77%. Pe parcursul întregului an 2024, RIAS a documentat exact 8627 de incidente cu iz antisemit. Cu alte cuvinte, se poate spune că în medie, în Germania au avut loc zilnic 24 de asemenea incidente. Între altele, autorii au reținut 8 cazuri de violență extremă, 186 de atacuri și 300 de amenințări. Autorii au inclus în raport și atacul islamist din Solingen, soldat cu 3 morți, și atentatul asupra consulatului general al Israelului din München, dejucat de către autorități care l-au împușcat pe atacatorul musulman bosniac. În comparație cu statistica prezentată în raportul anual al Oficiului Federal pentru Combaterea Criminalității, BKA, numărul incidentelor cuprinse în raport este cu mult mai mare. În raportul BKA pe anul 2024 se vorbește despre 6236 de infracțiuni antisemite, ceea ce înseamnă o creștere cu 21% față de anul 2023. În raportul RIAS, așa cum am spus, este vorba despre 8627 de cazuri. Această diferență se explică prin faptul că RIAS documentează și incidentele care nu intră sub incidența codului penal și nu ajung nici în fața justiției. Toate datele culese de RIAS se bazează pe un sistem propriu de monitorizare și înregistrarea unor sesizări venite din partea populației. Cea mai des întâlnită formă de antisemitism este în momentul de față cea în care se face o legătură între evrei și statul Israel. 68% din cazurile documentate se încadrează în această categorie a antisemitismului actual, care este legată de războiul din Orientul Apropiat. Raportul reține și 544 de incidente legate de cercuri extremiste de dreapta, descrise ca forme ale antisemitismului post-Shoah, respectiv anti-iudaic. În circa 302 cazuri, aceste forme de manifestare erau îmbinate cu invective sexiste sau rasiste. În opinia raportorilor, participanții la peste 1802 de demonstrații monitorizate au folosit sloganuri, au arborat afișe sau au ținut cuvântări antisemite. În raport se mai vorbește și despre multe incidente în școli și universități. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
Revenim în actualitatea internă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a deschis o anchetă penală pentru posibile fapte de înșelăciune și de lapidare cu consecințe deosebit de grave într-un dosar în care prejudiciul estimat se situează între 500.000 și 1 milion de euro. Printre persoanele vizate în investigație se află și omul de afaceri clujan Vasile Pușcaș, cunoscut pentru legăturile sale apropiate cu George Simion, liderul AUR. Bianca Pădurean a transmis.
Afaceristul clujean Vasile Pușcaș, fostul ginere al politicianului și omului de afaceri Ioan Rus, se află în atenția procurorilor. Ancheta vizează mai multe firme controlate de Vasile Pușcaș cu activitate în domeniul salubrității, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. Ancheta penală aflată în desfășurare vizează și un posibil litigiu între firma sa și primăria Oradea. Anchetatorii suspectează că omul de afaceri ar fi utilizat un mecanism financiar suspect, prin care o creanță a fost cesionată către o altă firmă pe care tot el o controlează. Scopul ar fi fost evitarea plății datoriilor către terți. În acest context, procurorii au efectuat percheziții la mai multe sedii ale companiilor deținute de omul de afaceri, de unde au ridicat documente esențiale pentru dosar. În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanței de predare a documentelor au fost descoperite și ridicate în vederea cercetării înscrisuri, documente financiar-contabile, contracte de cesiune de creanță, contracte de prestări servicii, de colaborare, de împrumut, fișe parteneri comerciali, registre jurnale și acte de executare. Conform informațiilor publicate de snoop.ro, Vasile Pușcaș este administrator în 6 din cele 13 firme asociate numelui său. În total, acestea au generat o cifră de afaceri de peste 231 de milioane de lei și un profit net de aproape 50 de milioane de lei. Vasile Pușcaș este cunoscut și ca un susținător activ al liderului AUR, George Simion. Pușcaș a fost prezent la evenimente și dezbateri publice alături de liderul AUR. Mai mult decât atât, omul de afaceri clujan l-ar fi sprijinit pe Simion cu cazări gratuite în imobilele deținute de el. Deocamdată, ancheta se află într-un stadiu incipient și nu au fost formulate acuzații oficiale împotriva vreunei persoane, adică ancheta se desfășoară in rem. La rândul său, Vasile Pușcaș a declarat presei că ancheta ar fi o înscenare și a promis că va reveni cu o reacție oficială pe această temă. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
Fără investiții majore din bani guvernamentali în ultimii ani, Timișoara ar putea rămâne și fără mult promisul nou stadion. Estimat la 140 de milioane de euro, proiectul ar putea fi tăiat de pe listă în contextul discuțiilor despre reducerea deficitului bugetar. Între timp, Consiliul Județean Timiș demolează în ritm alert vechea arenă Dan Păltinișanu, în locul căreia ar urma să fie construit noul stadion. Oficial, informația că se va renunța la această investiție nu a ajuns în Banat. O astfel de posibilitate este considerată inacceptabilă. Otilia Ghițescu de la Timișoara.
Stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara e aproape demolat, dar în locul lui ar putea rămâne doar o groapă sau un teren uriaș gol. Ipoteza stârnește fiori în capitala Banatului, însă, potrivit unor surse citate de presa centrală, are șanse să devină realitate cel puțin pentru o vreme. În locul stadionului, despre care fanii lui Poli Timișoara spun că a fost și va rămâne cel mai frumos loc de pe pământ, ar urma să fie construită cea mai mare și mai modernă arenă din România, după Arena Națională. Proiectul prevede un stadion de 32.000 de locuri cu tribune acoperite și facilități moderne, valoare estimată 140 de milioane de euro, bani de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții. Surse citate de presa centrală spun că în discuțiile pe buget dintre reprezentanții PSD, PNL, UDMR și USR au apărut mari diferențe în privința măsurilor propuse, dar sunt și câteva elemente comune asupra cărora s-ar fi căzut de acord. România are nevoie de o echilibrare de buget cu 39 de miliarde de lei în acest an, urmată de 60 de miliarde în 2026. Una dintre măsurile la care s-ar putea recurge este suspendarea construirii a 4 stadioane, la Timișoara, Constanța, Pitești și Dinamo. S-ar merge mai departe doar cu proiectele de la Slatina și Hunedoara. Cele 6 stadioane costă 700 de milioane de euro, adică aproape 9% din suma necesară pentru echilibrarea bugetului în acest an. De la Timișoara, unde nu a ajuns totuși nicio informare oficială, lucrurile se văd rău. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.
Nu e nicio informație în genul, dacă nu acceptă această variantă, nu poate Timișoara din nou să deconteze recuperarea, să sufere din cauza nevoii de a reduce cheltuielile, să reducă din județele care au atras foarte mulți bani guvernamental, de la Bihoradea, de la Bihor, de la Cluj, să reducă din județe care au avut investiții guvernamentale masive până acum. Am început și noi să facem niște investiții și nu vrem să taie de aici. Nu există problema. Să recuperează la județele care au tras investiții majore guvernamentale în ultimii 10 ani de zile. E neacceptabil, mai ales că am început demolarea stadionului și asta e o condiție obligatorie pentru a demola o bază sportivă. E nevoie de construirea, deci e obligat să construiești alta. Deci nu luăm în calcul acest scenariu.
Demolarea vechiului stadion Dan Păltinișanu, începută în februarie, ar putea fi terminată înaintea celor 8 luni prevăzute în contract. Costul demolării este de peste 12 milioane de lei, acoperit din bugetul Consiliului Județean Timiș. Licitația pentru constructorul noii arene a fost contestată în instanță chiar înainte de expirarea termenului legal. Compania Națională de Investiții a avut de ales între 10 oferte și, la sfârșitul lunii aprilie, desemnase un câștigător. Asocierea clasată pe locul 2 s-a adresat însă Tribunalului București, cerând anularea rezultatului licitației. Următorul termen este în 10 iunie. Noul stadion a fost unul dintre punctele cheie ale campaniei lui Alfred Simonis pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Blocarea proiectului ar însemna nu doar un eșec politic, ci și o nouă palmă pe obrazul Timișoarei. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.